Milé sestry a bratři, milí přátelé, přeju vám ještě jednou dobré ráno. Pokoj vám všem. Dnešní téma je takové doslova nebeské, nebo ještě lépe řečeno, spojuje nebe a zemi. Nazval jsem ho odchod a příchod. Minulý čtvrtek uplynulo 40 dnů od Velikonoc. A to je přesně chvíle nebo doba, událost, kterou evangelista Lukáš začíná svůj druhý spis. Víte, že ten první evangelium končí po 40 dnů po Velikonocích odchodem Pána Ježíše Krista a on se opět chápe pera, navazuje na evangelium a začíná, pojďme si otevřít Skutky, druhá Lukášova knížka, Skutky, první kapitolu, přečtu od 1. do 11. verše. První zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat z hůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě, neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijměte moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Událost, o které jsme četli, kterou Lukáš začíná svou druhou knížečku, byla vlastně posledním fyzickým, tělesným setkáním, rozloučením vzkříšeného Pána Ježíše Krista s učedníky. Poté, co se od nich vzdálil, byl nesen vzhůru do nebe. Proto tato událost se ve zkratce nazývá na nebe vstoupení. Víte, že Velikonoce to jsou nejvýznamnější křesťanské svátky, připomněli jsme si, možná dá se říci, to nejdůležitější, co Pán Bůh pro nás udělal, oběť svého syna na kříži, jeho smrt a vzkříšení. Ale po Velikonocích v krátkém odstupu potom následují dva další svátky, po 40 dnech a po 50 dnech. Ty připomínají také důležité události v dějinách křesťanské církve, na nebe vstoupení a seslání Ducha Svatého, neboli svatodušní svátky. V kalendáři tyto svátky už prakticky dnes vůbec nenajdete, protože ty se nedají tak snadno zkomercionalizovat jako Vánoce nebo Velikonoce a někdy unikají pozornosti i samotných křesťanů. Nám ale nic důležitého neunikne. A tak se dnes společně nad tím Lukášovým líčením zastavíme, zamyslíme a pojďme si říct, zda na nebe vstoupení bylo jen nějakou nedůležitou epizodkou, anebo jestli je dobré si tuhle událost připomenout a zamyslet se nad ní. V této souvislosti potom ještě bych rád vyvrátil jeden rozšířený mýtus, jemněji říkám, ne přímo blud, a takový mýtus až na to přijde ta pravá chvíle. Takže Lukáš svou první knihu, Evangelium, končí odchodem Pána Ježíše Krista v koci. Píše o něm ale jenom stručně, jenom okrajově, jenom už se zdá, jakoby, aby mohl tu knížku ukončit, aby už ji mohl dát do oběhu. Protože už na ní čekají lidé, kteří ji chtějí číst, tak to tam jakoby utne, může se nám zdát. Ve 24. kapitole 3 verše nebo 4 verše věnuje a už je konec. Lukáš 24, 50 až 53. Můžete si to otevřít, kdo máte nový zákon. Píše Lukáš. Potom je Ježíš vyvedl až k Betanii, zvedl své ruce a požehnal jim. A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe. A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Tolik konec evangelia. A teď se Lukáš vrací znovu a když chce psát o těch dalších věcech, úžasných, někdy se říká, že by se neměla ta další kniha jmenovat Skutky apoštolů, ale Skutky Ducha Svatého, prostřednictvím apoštolů. A když Lukáš se chystá psát dál, tak navazuje a je zajímavé, a myslím, že to právě ukazuje, že to není tak úplně banální událost, že znovu a podrobněji píše o tom, jak to vlastně proběhlo. Především upřesňuje, a to si všimněte, podívejte se do verše 3. Verš 3. 3. Já vždycky zapomenu a řeknu ty verše tak rychle, že Ester nestihne nalistovat, takže promiňte, že trošičku zpomalím. Skutky 1, 3. A to je zajímavé, všimněte si, že Ježíš mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Řekli bychom, když jsme četli závěry evangelií, když jsme četli to úžasné setkání se vzkříšeným, ať už to byly ženy u hrobu, potom učedník, který tam přiběhl, a to byly pořád jenom taková letmá setkání, ale pak najednou se Ježíš objevil uprostřed nich. Oni nabízeli, ať se ho dotknou. Mluvil s nimi, jedl s nimi. Člověk by řekl, že po takovém setkání v neděli večer, že už snad člověk ani nebude potřebovat nějaké další důkazy. A tady najednou čteme, že ti učedníci to potřebovali znovu a znovu. A je to asi pochopitelné. Nedovedli uvěřit. Probudili se v pondělí, probudili se v úterý a znovu si říkali, je to možný, je to pravda. Nikdy nikdo neslyšel o tom, aby někdo vstal z mrtvých. Pro učedníky to muselo být obrovské překvapení a tak docela chápu, že jim nestačilo 1, 2, 3 setkání, ale že potřebovali znovu a znovu utvrzovat, je to tak, věř tomu, jsem tu, Pán Ježíš je vyučoval a vedl. A pravda je, že po těch 40 dnech a potom po letnicích, takže učedníci opravdu neměli sebemenší pochybnost. A to vidíme z toho, že byli ochotni trpět, pronásledování, bičování. To už jim nikdo nemohl vzít, že Ježíš žije, Ježíš je Pán. On si totiž dal velmi záležet na tom, aby je utvrdil. 40 dní vyučoval, mluvil s nimi. Dokonce mnoha důkazy prokazoval. Doba 40 dnů tam má v Biblii, a to jistě víte, zvláštní důležitost. A jako takový symbol nebo význam, doba 40 dnů má význam čas zkoušky. Zkouška na důležitý úkol, příprava na důležitý úkol. Jako zkouška 40 dnů trvala potopa. 40 dnů byla lhůta pokání pro Ninive. Zvědové procházeli zaslíbenou zemi 40 dnů. A když do ní Izrael odmítl vejít, 40 let musel bloudit po poušti. 40 dnů provokoval Goliáš Izraelce, než s ním David udělal krátký proces. 40 dnů pán Ježíš procházel zkouškou na poušti. Ta doba 40 dnů je takovým biblickým časem přípravy na nějaký důležitý úkol. Mojžíš, než přijal nebo přišel s Božím zákonem, byl 40 dnů s Hospodinem. Eliáš putoval v síle jednoho pokrmu, jinými slovy, postil se 40 dnů, než se setkal s Bohem na Orébu. Takže ta 40, to je takové období zkoušky a případného utrzení. Řeknu úplně na okraj jenom takovou zajímavost, jak někdy se ty biblické pojmy a biblická fakta dostanou do obecného povědomí a do naší řeči a my vůbec o tom nevíme, že vlastně to má nějaký biblický základ, ale ta 40 jako zkušební lhůta, tak ta vlastně byla ve středověku, když přijela do přístavu loď, u které bylo podezření, že tam je nějaká infekce, tak musela čekat 40 dní na moři, než námořníci byli, než jim bylo dovoleno vyjít na břeh. A protože 40 se francouzsky řekne quarantine, tak z toho vznikla karanténa. A my dneska dáváme někoho do karantény a vůbec nevíme, že vlastně zatím je ten biblický pojem 40 dnů čekání zkoušky. To bylo jenom tak na okraj. Lukáš popisuje těch 40 dnů jako čas, kdy učedníci se mají utvrdit ve víře, kdy s nimi pán Ježíš mluví, vysvětluje, dokazuje, a pak teprve nadešla chvíle jeho odchodu. A tady bych rád vyvrátil jeden mýtus, který obávám se, že možná i já jsem někdy upadl do takové zkratky, že se často opakuje, že učedníci před sesláním Ducha Svatého, před letnicemi, takže byli ustrašení, smutní, že se schovávali a teprve, když přišel Duch Svatý, takže vlastně se z nich stali svědky. Nemohu zaručit, že já jsem někdy něco takového neřekl. A když jsem to podrobně četl, tak jsem viděl, tak to vůbec nebylo. Oni byli ustrašení, oni byli nejistí a schovávali se a skrývali se, než se setkali se vzkříšeným Kristem. Do večera po vzkříšení. Tehdy byli zavřeni, báli se Židů a pán Ježíš přišel mezi ně a řekl, to jsem já, nebojte se. To samozřejmě odpovídalo té jejich přirozené reakci. Ale tady, když s nimi pán Ježíš chodil, tak už nebyli sklíčení. Jejich pán byl znovu s nimi. A i když potom odešel z této země, jak o tom mluvil, zaslíbil, říkal, je potřeba, abych já se fyzicky vzdálil, v mém těle abych fyzicky odešel, aby mohl přijít Duch Svatý, který bude moci být se všemi vámi. Já fyzicky, říkal pán Ježíš, mohu být jen na jednom místě, měl lidské tělo. Ale když přijde Duch Svatý, ten bude s každým z vás. Takže on je na to připravoval a my vidíme, že učedníci, i když je opustil, reagují nepřirozeně, reagují, řekl bych, nenormálně. Pro nás lidi je normální, když se musíme s někým rozejít, tak jsme smutní, stýská se nám. A teď nemusí ani dojít k okamžiku, že nám třeba někdo blízký zemře. Samozřejmě, jsme smutní, stýská se nám, trápíme se, vzpomínáme na něm. Ale i když vemu daleko, řeknu, méně smutný případ, že někdo odjíždí, s někým se musíme rozloučit. Odjíždí na týden, 14 dní, na měsíc, na půl roku, na rok, tak když odejde, tak jsme smutní. A říkáme si, kdy zas přijde, pokud toho člověka máme rádi. Samozřejmě neuvažují případ, někdy může být člověk rád, když někdo zmizí z jeho života. Ale o tom nemluvím. Mluvím o tom, když máme druhého rádi, když nám na něm záleží. Tak jsme smutní, když odejde. Učedníci tady jednají úplně jinak. Všimněte si, a Lukáš to tam pěkně říká, on říká, vzdálil se, byl nesen vzhůru do nebe a když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Učedníci před lednicemi vůbec nebyli smutní, zdrcení. Oni už měli 40 dnů se přesvědčovali a viděli, ano, Ježíš je živý, je to on. Proč by byli smutní? Takže oni už před těmi letnicemi měli radost, chválili Boha. Tam šlo o něco jiného. O tom příští neděli, na svatodušní svátky. Učedníci reagovali lidsky nepřirozeně, odešel někdo, koho měli rádi, oni se radovali. Protože byli tak utvrzeni ve své víře, tak přesvědčeni, že jim nezbývalo, než se radovat a Boha chválit. S velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma. To je, milí přátelé, jeden z divů na nebe vstoupení. Ježíš odešel, ale oni se přesto radují, chválí Boha. Protože věřili jeho slibu, že znovu přijde, že se znovu vrátí. Že je čekají ještě lepší věci. To je potom ten čtvrtý a pátý verš ve Skutcích, kdy se vrátíme do první kapitoly. On jim řekl, aby se nevzdalovali, aby čekali zaslíbení Ducha Svatého. A to byl takový slib, jako když my se těšíme na Vánoce, na dárky, na narozeniny, tak si říkáme, co to bude letos. Děti asi víc než dospělí, čím mě překvapí, čím mi udělají radost. A já vám řeknu jednu věc, se přiznám, čím je člověk starší, tím je zvědavější, co můžou ještě vymyslet. A když už jakoby člověk nic nepotřebuje, už pyžama nedostávám a takové věci, jako v dětství jsme dostávali ty potřebné věci, nejenom ty radostné. Ale vždycky tam bylo něco, co člověka překvapilo, z čeho mě radost. A jak člověk stárne, jak si říká, tak co ta rodina, co vymyslí letos? A řeknu vám, že pořád tam je něco, co člověka překvapí a co ho potěší. Tak trošičku, kdybych to měl přirovnat, samozřejmě to je srovnání, které velice kulhá, tak učedníci, Ježíš jim něco zaslíbil, oni pořádně nevěděli, co. Nedovedli si představit. A on mi řekl, přijdou ještě lepší věci, důležité. Otec pro vás něco má pro vás dár, má pro vás zaslíbení, čekejte. Tak bodeť by se neradovali, žili v radosti až do dne letnic, kdy potom ta jejich radost se transformovala do obrovské energie služby. Tak tolik na úvod. Chtěl bych říct takové tři věci, a nebojte se, ty budou kratší než ten úvod. Takové tři věci, které plynou z toho na nebe vstoupení, které mě z toho oslovují, z toho příběhu na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista. Proč mi připadá, že to je důležité, že si to takhle připomínáme a že o tom mluvíme, že se to stalo a že to Lukáš poměrně podrobně zaznamenal. Tři věci. Ta první je jisté, že se Ježíš vrátí. Pán Ježíš o tom s učedníky mluvil už dřív a věnoval tomu poměrně spoustu času. Když si jenom otevřete Matouše, tak tam celá 24. a 25. kapitola, tak mluví o jeho příchodu. Jsou tam podobenství o znameních příchodu, o fíkovníku, o tom, jak to bylo za dnu Noé, je tam podobenství o zlodějích, o 10 družičkách, o talentech, o králi, který se vrátí, aby soudil. Takže když se podíváte mnoha nejrůznějšími způsoby, to učedníkům Pán Ježíš říkal už před svým ukřižováním. Podobně u Jana, kde máme zase podrobněji zachyceno to, jak jim vysvětluje, kdo je Duch Svatý, proč musí přijít, proč musí on odejít, aby Duch Svatý přišel. Takže on už jim to vysvětloval, už to věděli. A znovu jim potvrzuje, ano, já se vrátím. My si druhý příchod Pána Ježíše Krista většinou připomínáme v období adventu. To slovo znamená příchod a víte, že před Vánoci mluvíme o tom, že Ježíš se znovu vrátí. A myslím, že neškodí, když si to připomeneme i takhle v půlročním odstupu, Ježíš přijde znovu, přijde jako pán, přijde jako soudce. Je potřeba s tím počítat. Není to otázka, zda přijde, ale jenom kdy přijde. To je ta první věc, kterou nám na nebe vstoupení připomíná. Ježíš se vrátí znovu. Přijde, aby vzal ty, kdo mu patří k sobě, aby soudil ty, kteří ho nepřijímají nebo kteří se proti němu obrací. To je první věc. Zároveň se tím dostávám k tomu druhému připomenutí, kdy. Ten druhý fakt nezáleží na tom, kdy. nezmeškáme. To už Pán Ježíš taky všechno řekl, učedníkům vysvětlil. Říkal, to bude jako zloděj v noci. To se není přesně normální, aby zloděj ohlásil, kdy přijde krást, vybere si chvíli, kdy hospodář není doma, nebo spí, nebo nejde elektrika, nefunguje mu zabezpečovací zařízení. Prostě ho chce překvapit. A Pán Ježíš říká, buďte si jistí, takový bude příchod, druhý příchod syna člověka. Nemá cenu jakákoliv snaha se na to nějak připravovat. Učedníky to samozřejmě zajímá. Teď je to zajímá znovu. Když Ježíš odchází, tak vidíte, znova se pokouší zjistit, jestli by nepustil nějakou špetku informace. A ptají se ho v 6. verši. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? A on jim trpělivě vysvětluje to, co jim už řekl mnohokrát a znovu opakuje. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Jinými slovy, už to řekl, o tom neví nikdo, ani syn, a dokonce ani nebeští anděle, jenom otec. A tak pro nás je také povzbuzení, že to nemusíme hlídat. Představte si, že byste museli hlídat podle různých znamení, kdy už se to blíží a kdy to přijde. To byste nedělali nic jiného. Jsou lidé, kteří to tak dělají, kteří třeba nedělají nic jiného a kteří předpovídají a předpovídají. Když se blížil konec světa 21.12.2012, vzpomínáte konec majského kalendáře, tak v nějakém pořadu rozhovoru zaznělo, to byla nějaká beseda z astronomické společnosti nebo z Akademie věd, že předpovědí konce světa je známo asi 50. To znamená, už 50krát bylo ohlášeno, vypočítáno, prosím vás, nejenom, že by si někdo vzpomněl, ale všechny ty předpovědi byly na základě něčeho spočítány. 50krát bylo řečeno, že přišel konec světa a pořád nic. A já si pamatuju, že tenkrát toho 21.12.2012, když jsme se probudili jsme se 22., tak hned to bylo další, bude to v prosinci. Protože ne majský kalendář, ale blíží se, a teď nevím, jestli to byla kometa, myslím, že to bylo fotonový pás, který se blíží a který vyhladí všechno živé na naší planetě. To datum pominulo a najednou se ukázalo, že podle starodávné pověsti vikingů nastane apokalypsa 22. února 2014. Jo? Protože dnes je červen, tak víme, že to taky nenastalo. Takže je to jenom další důkaz toho, že my můžeme být úplně v klidu, pokud jde o příchod Pána Ježíše Krista. Se nemusíme bát. To podstatné je totiž úplně jinde. Tam nejde o to, kdy přijde. Tam jde o to, jestli ty jsi připraven. Jestli tvoje srdce je připravené. A ta připravenost nespočívá v tom, že budeme znát datum. Datum je důležité. Když má přijet na návštěvu maminka, když se manželka vrací z lázní, tam je důležité datum, protože musí je umýt nádobí, uklidit, vyluxovat, aby bylo zřejmé, že takový pořádek tu byl celou dobu, celý měsíc jsem tu tak měl uklizen. Tam musíme znát datum. Ale tak to není s příchodem Pána Ježíše. On nepřijde kontrolovat, jestli jsme před jeho příchodem honem udělali všechno, co jsme měli udělat. Tam jde o to, jestli ty s ním žiješ, jestli jsi mu otevřel svoje srdce. A to je to důležité a to je to podstatné. Je zajímavé, že když nám písmo velmi jasně, velmi zřetelně říká, že to datum nikdo nespočítá, že stále jsou lidé, kteří se snaží to nějak spočítat a když se objeví mediálně nějaké nové datum, tak vždycky mi někdo volá a ptá se, tak co bude to? Přijde to? Mám se bát? Jo. Co s dětma? Mám ještě něco nakupovat? Ale věřte mi, že před každou tou předpovědí vždycky se najde někdo, kdo to jakoby bere, že by na tom něco mohlo být. A já vždycky uklidním. Nevím, možná se někdy zasměju, to nerad, nechci to zlehčovat, tu obavu, ale uklidním mu řeknu, máme spolehlivější podklady pro to, kdy to přijde. Nebudem to vědět. To podstatné je úplně jinde. Takže to je ta druhá věc. Ta první věc je, Ježíš se jistě vrátí. S tím můžeš počítat. Ta druhá věc, je to jedno, kdy to bude. Nemusíš to zjišťovat a ani se nemusíš bát. Jestliže tvoje srdce je připravené, pak je jedno, kdy to bude. Jestliže není připravené, tak ti nepomůže ani znalost data. A možná, jestli tohle poslouchá někdo, kdo si není jist svým vztahem k Bohu. Já to řeknu takhle opatrně, protože vím, že je mnoho lidí, o kterých se nedá říct, že by byli nevěřící, že by byli pohané. Oni věří, oni něčemu věří, v něco věří, někdy i v Boha, ale nedovedou přesně říct, jaký je jejich vztah k Bohu. Písmo nám ukazuje, že Bůh nás má rád, ale my jsme se proti němu provinili. A hřích znamená nejenom to, že uděláme tuhle špatně, tamhle něco, ale že žijeme bez něj. Že žijeme, jako by Boha nebylo. Že na něj nedbáme. To je podstata hříchu. Lidé, kteří nechodí s Bohem, ti nebudou souzeni za to, že tu někomu řekli špatné slovo, tu něco ukradli, nebo možná provedli něco horšího. Ti budou souzeni za to, že ve svém životě nedbali na to, že je tu nebeský Otec, který je miluje a který s nimi chce vstoupit do úzkého vztahu. A jestliže o tomhle přemýšlíš, pak je to velmi jednoduché. Když člověk pozná svůj hřích a uzná ho a požádá Boha o odpuštění toho, čemu říká Bible pokání, tím člověk vstupuje do úzkého vztahu k Bohu. A Bůh ho potom dál vede v životě. Přijmout odpuštění našich hříchů, to je to důležité a to je způsob, jak se připravit na druhý příchod. Ne znalost data, ale být osobně připraven. Takže to byla ta druhá věc. A teď ta třetí. A možná to nejdůležitější. To, co mě oslovuje. Do té doby, než Ježíš přijde, máte co dělat. Máte co na práci. Učedníci mají jasný úkol. 7. a 8. verš. Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na nejzazší konec země. Být svědky. Pravda, učedníkům to nebylo jasné a tak zase, když se vžijeme do té situace, jak se Ježíš vzdálil a teď oni možná ještě pořád nevěřili svým vlastním očím, když už byli zvyklí, že s Ježíšem se dějí věci, které doteďka nezažili a najednou Ježíš zmizel, zastřel oblak. Oblak znamená v písmu Boží přítomnost, Boží moc. Nebudu teď zabíhat do podrobností, ale když se podíváte do písma, tak vidíte, že oblak symbolizuje to, že Bůh je přítomen, že tam působí. Když byl zasvěcen chrám, tak ho naplnil oblak tak mohutný, že ti kněži ani nemohli sloužit bohoslužbu. Takže i teď se tu setkáváme s oblakem a když Lukáš popisuje, že Ježíš se vzdaluje a zastírá ho oblak, tak to muselo být svým způsobem ochromující pro ty učedníky. Zase něco, čemu nerozuměli. Musel to být zvláštní zážitek. A tak, jak tam stojí, zírají do nebe, najednou dva kolem jdoucí se zastavují, bez pochyby, to byly andělé, boží poslové a těm učedníkům dávají takový šťouchanec do žeber a říkají, když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás zat z hůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet do nebe. Jako bych je slyšel, kdyby se to odehrálo na Hané, tak by řekli, tož chlape, co to stojíte a čomejete do nebe? Běžte dělat něco pořádného. Víte, co máte dělat, jim říkají ti galilejští. Posílají učedníky, aby se z té nostalgie, z toho pohlížení vzhůru, svým způsobem z toho úžasného obecenství s Ježíšem, které zažívali, tak jim říká, a teď víte, co máte dělat, běžte a dělejte to. A dál potom ta historie pokračuje po dalších 10 dnech se stoupením Ducha Svatého, jak jsem řekl o tom příště. Dnes bych vám chtěl dát k zamyšlení, abyste si dnes odnesli tyhle tři myšlenky. První, Ježíš přijde, je to jisté, je to tutovka, nemusíme o tom pochybovat, je to jasná věc. Za druhé, neřeš kdy, je to jedno, nezáleží na tom. Podstatné je, abys byl připraven. A to třetí, být připraven znamená otevřít své srdce Bohu a soustředit se na to, k čemu tě Bůh volá. Co od tebe Pán Bůh chce? Dělej to, co od tebe chce. Příště budeme mluvit o zmocnění, o síle, o vystrojení, které nám Pán Bůh chce dát. Ale teďko jenom to pobídnutí těch dvou poslů. Co stojíte a koukáte? Jděte a dělejte, víte co. Jsou křesťané, kteří stráví půl života modlitbami za to, co by měli dělat, jak by měli sloužit a nakonec neudělají nic. Věřím, že když člověk opravdu vydá svůj život Pánu, otevře mu ho, takže mu Bůh ukáže, co má dělat, kde se má zapojit, kde má přiložit ruku k dílu. Nevím, jestli někdo přeloží tuhletu krásnou knížku, kterou jsme dostali. To je výzva, challenge, možná pro Martina, možná pro někoho z vás. Ale opravdu ta myšlenka, ta je skvělá. Když mohla ona, proč ne já? Pán Bůh každému z nás říká, nestůj, nekoukej do nebe. Ve zbožnosti, v obdivu, nostalgii. Ale otoč se a běž a dělej to, k čemu tě Pán Bůh povolává. Amen.